สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับพันธมิตรทั้งสองที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับสหรัฐที่กรุงโซลรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเป็นหมุดปักที่สำคัญอันหนึ่งต่อสันติภาพของภูมิภาคเขากล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธและทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องพันธมิตรและใช้มาตรการป้องปรามอย่างหนักแน่นและการโจมตีสหรัฐหรือการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาจะถูกกำราบส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่ได้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถต้านทานได้นอกจากนั้นสหรัฐจะดำเนินการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของเกาหลีใต้และทหารของกองทัพอเมริกันหลายพันคนในประเทศเกาหลีใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือได้และได้พูดถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นว่าเป็นหลักหินแห่งสันติสุขและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเขาได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแมทติสย้ำว่าสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและพฤติกรรมของจีนที่มีการเผชิญหน้ามากขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เขาได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบนานาชาติตามกฎที่มีซึ่งประเทศต่างๆควรใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและไม่ใช้แนวทางทหารหรือการเข้ายึดพื้นที่เขาย้ำด้วยว่าต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องลงทุนต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมและกำลังคนแนวทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมิตรภาพที่แท้จริงในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองประเทศท้ายสุดรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
เอาสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
We'll be right back.
ุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจมาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนซึ่งเป็นสตรีที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวถึงความเป็นเอกภาพแต่ก็มีความเห็นขัดกันในเรื่องแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์และกลุ่มสมาชิกรัฐสภาสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อป้องกันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ถอนมาตรการลงโทษที่มีต่อรัสเซียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีหน่วยงานข่าวกรองสื่อมวลชนและประธานาธิบดีโอบามาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไมเคิลฟลินถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่อินเดียส่งดาวเทียมกว่า100ดวงขึ้นไปโคจรรอบโลกในคราวเดียวกันปิดท้ายด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการใช้แสงอินฟราเรดในการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวสตรีผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวานนี้นะครับรายงานระบุว่าสตรีผู้นี้ถูกจับกุมที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์เช่นกันในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยมีชื่อในหนังสือเดินทางว่าโดนทิหวงซึ่งทางตำรวจมาเลเซียระบุนะครับว่าสามารถจับภาพของเธอเอาไว้ได้ทางกล้องวงจรปิดที่สนามบินดังกล่าวโดยเธอเดินทางมาคนเดียวนะครับขณะเดียวกันทางการเกาหลีใต้ก็ยืนยันในวันพุธว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีชายผู้หนึ่งถูกมีอาการส่วนเซก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตระหว่างทางนั้นคือพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งชื่อว่าคิมจองนำจริงนะครับเขาเดินทางโดยใช้ชื่อในพาสปอร์ตว่าคิมโชและกำลังจะเดินทางจากมาเลเซียไปยังมาเก๊ารายงานระบุว่าคิมจองนำผู้นี้เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีรายงานที่ระบุว่าเขาถูกลอบสังหารโดยสตรี2คนด้วยเข็มหรือผ้าอาบยาพิษตามรายงานของสื่อในเกาหลีใต้ซึ่งอ้างจากแหล่งข่าวกรองในกรุงโซลนะครับแต่เดิมนั้นคิมจองนำผู้นี้เคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาแต่หลังจากที่เขาถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นจากข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเข้าญี่ปุ่นเพื่อไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์คิมจองอิลจึงตัดสินใจเลือกลูกชายอีกคนขึ้นมาแทนด้วยเหตุผลว่าเขาทำให้เกาหลีเหนือเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับขณะที่หน่วยงานข่าวกรองในกรุงวอชิงตันก็ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้นำคิมจองอึนนั้นจะเป็นผู้สั่งการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของตนเองนะครับคิมจองนำถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือเนื่องจากเขามีแนวคิดก้าวหน้าและต้องการปฏิรูปเกาหลีเหนือซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกับรัฐบาลจีนโดยในวันพุธกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาบอกว่ากำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแต่ก็มิได้สรุปนะครับว่าการเสียชีวิตของพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนนี้เป็นการลอบสังหารหรือไม่นะครับข้ามกลับมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูพบปะหารือกันที่ทำเนียบขาวในวันพุธและได้จัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันซึ่งผู้นำทั้งสองคนก็ได้กล่าวข้อความแห่งความเป็นเอกภาพแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้กล่าวว่าสหรัฐเปิดกว้างสำหรับทางเลือกต่างๆในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ซึ่งรวมถึงแนวทางที่เรียกว่า Single State Solution หรือทางแก้แบบรัฐเดียว ที่เป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในระยะยาวนะครับซึ่งก็ขัดกับความพยายามทางการทูตของสหรัฐในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารวมทั้งภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่ต้องการให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาแบบ two state solution หรือทางแก้สองรัฐซึ่งหมายถึงว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นต่างแยกเป็นรัฐอิสระที่ปกครองตนเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวว่าตนพิจารณาทั้งแบบ two state solution และก็ one state solution และตนชอบอย่างที่เรียกว่า one state solution มากกว่าอย่างไรก็ตามตนก็เชื่อนะครับว่าTwo State Solution นั้นอาจจะง่ายที่จะดำเนินการถึงกระนั้นแล้วตนคิดว่าเป็นเรื่องของอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่จะเลือกแนวทางไหนซึ่งตนก็จะเห็นด้วยกับทั้งสองประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเข้าใจแนวทาง Single State Solution ถูกต้องหรือไม่ว่าเป็นการรวม2รัฐคืออิสราเอลและปาเลสไตน์เข้าด้วยกันโดยประชาชนทั้ง2ประเทศมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจหมายความว่าเป็นการที่อิสราเอลเข้าควบรวมปาเลสไตน์แทนซึ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลมากกว่านะครับและในการประชุมแถลงข่าวครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้ขอให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูถอยออกมาสักเล็กน้อยในโครงการขยายการก่อสร้างบ้านเรือนในเขตแดนของปาเลสไตน์ขณะที่ทำเนียบขาวก็พยายามฟื้นฟูกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในแนวทางแก้ไขแบบ2รัฐและว่าจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องการก่อสร้างบ้านเรือนในเขตแดนปาเลสไตน์ในโอกาสต่อไปเพื่อที่สหรัฐและอิสราเอลนั้นจะไม่เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันและว่าประเด็นเรื่องการก่อสร้างนี้ไม่ใช่หัวใจสำคัญของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับการประชุมหารือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูหลังจากที่ความสัมพันธ์สหรัฐกับอิสราเอลกระท่อนกระแท่นมาตลอด8ปีภายใต้ประธานาธิบดีโอบามาทั้งในประเด็นเรื่องการก่อสร้างบ้านเรือนในเขตแดนปาเลสไตน์และข้อตกลงด้านนิวเคลียร์อิหร่านอีกด้วยนะครับโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กระชับความสัมพันธ์แบบส่วนตัวซึ่งกันและกันระหว่างการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง เดือนที่หลายๆเดือนที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งนะครับโดยทั้งสองคนบอกว่ามีจุดยืนที่แข็งกร้าวคล้ายๆกันโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับอิหร่านคนเข้าเมืองและการก่อการร้ายครับครับและในวันพุธนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปกป้องอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟรินซึ่งถูกบีบให้ต้องลาออกจากตำแหน่งจากการที่เขาไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์เกี่ยวกับการสนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐในเรื่องมาตรการลงโทษที่มีต่อรัสเซียถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นโฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่าพลโทไมเคิลฟรินถูกขอให้ลาออกเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์สูญสิ้นความมั่นใจก็ตามและดูเหมือนว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีครั้งใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้คือหน่วยงานข่าวกรองสื่อมวลชนนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเคนเรเดไมเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเพิ่มเติมครับ
ในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวปกป้องพลโทไมเคิลฟลินต์อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งถูกบีบให้ต้องลาออกไปหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเพียง24วันจากกรณีการติดต่อสนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัสเซียและไม่เปิดเผยความจริงอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ทำเนียบขาววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลที่ตนขอให้พลโทไมเคิลฟลินต์ลาออกจากตำแหน่งเพียงแต่กล่าวว่าตนคิดว่าพลโทไมเคิลฟลินต์ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายรวมทั้งได้โจมตีผู้ที่นำข้อมูลเรื่องเนื้อหาการสนทนาระหว่างพลโทไมเคิลฟลินต์กับทูตรัสเซียมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนและเรียกการเปิดเผยข่าวหรือข่าวรั่วสำหรับกรณีนี้ ว่าเป็นการประกอบอาชญากรรมอย่างผิดกฎหมายด้วยพลโทไมเคิลฟลินท์ถูกบังคับให้ต้องลาออกจากตำแหน่งจากการที่เขาปฏิเสธและปิดบังเนื้อหาการสนทนากับทูตรัสเซียเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่อรัสเซียหลังจากที่มีผู้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าการสนทนาเรื่องนี้ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐลอบดักฟังและหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐมีความวิตกกังวลจึงได้นำเรื่องนี้แจ้งให้ทำเนียบข่าวทราบเมื่อราว3สัปดาห์ที่แล้วนอกจากการกล่าวตำหนิเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐที่นำข้อมูลเรื่องการสอบสวนพลโทไมเคิลฟลินท์ออกเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้ความเห็นด้วยว่าผู้ที่จงใจปล่อยข่าวรั่วเรื่องนี้พยายามจะปกปิดความพ่ายแพ้ของพรรคเดโมแครตจากการลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางฮิลลารี คลินตันเมื่อปีที่แล้วและว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างตนเจ้าหน้าที่หาเสียงของตนรวมทั้งพลโทไมเคิลฟลินท์กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่อนทำลายชัยชนะของตนเหนือนางฮิลลารี คลินตันโดยในข้อความทวีตชิ้นหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างตนกับรัสเซียนั้นไร้สาระและเป็นเพียงความพยายามปกปิดความผิดพลาดของนางฮิลลารี คลินตันผู้แพ้การเลือกตั้งครับประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับระบุชื่อหน่วยงานรักษากฎหมายและหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐคือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA และ FBI ว่านำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ Washington Post กับหนังสือพิมพ์ New York Times อย่างผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนังสือพิมพ์ Washington Post เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับแรกของสหรัฐที่เสนอรายงานอย่างละเอียดเรื่องการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างพลโทไมเคิลฟลินท์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐซึ่งการสนทนาที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งและหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานเช่นกันว่าผู้ช่วยของนายโดนัลด์ทรัมป์และผู้ใกล้ชิดคนอื่นๆได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วครับและนอกจากหน่วยงานข่าวกรองหน่วยงานรักษากฎหมายสื่อมวลชนรวมทั้งพรรคเดโมแครตซึ่งตกเป็นเป้าโจมตีรายใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากกรณีอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้โจมตีประธานาธิบดีโอบามาด้วยกล่าวว่าแคว้นไครเมียของยูเครนนั้นถูกรัสเซียเข้ายึดครองในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาและนั่นจะหมายถึงว่าประธานาธิบดีโอบามามีท่าทีที่อ่อนเกินไปต่อรัสเซียหรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและวันนี้นะครับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคได้เสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อป้องกันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ถอนมาตรการลงโทษที่มีต่อรัสเซียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนนะครับส.ส.อดัมชีฟจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าร่างกฎหมายนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้หลังจากที่มีการเปิดเผยว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพลโทไมเคิลฟินที่ลาออกเมื่อวันจันทร์ภายใต้แรงกดดันนั้นได้สนทนากับทูตรัสเซียในประเด็นเรื่องมาตรการลงโทษที่ว่านี้ด้วยนะครับส.ส.ชีฟกล่าวนะครับว่าตนจะพบปะกับประธานคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดวินนันส์เพื่อหารือกันในเรื่องการสอบสวนพลโทฟรินเกี่ยวกับการติดต่อกับรัสเซียในเรื่องมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีต่อรัสเซียดังกล่าวนะครับและวันนี้ผู้บริหารของบริษัทแฟสต์ฟู้ด CKE Restaurants นายแอนดรูว์พุสเดอร์ซึ่งเป็นผู้ที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ได้ขอถอนตัวออกจากการพิจารณาตำแหน่งนี้แล้วนะครับ1วันก่อนที่เขามีกำหนดจะขึ้นให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเสนอชื่อครั้งนี้นายพุสเดอร์ ถือเป็นคนแรกที่ถอนตัวออกจากการเสนอชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางความกังวลที่ว่าเขาอาจไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอในวุฒิสภาสหรัฐขณะที่บริษัทแฟสต์ฟู้ดที่เขาเป็น CEO นั้นกำลังเผชิญกับข่าวอื้อฉาวหลายอย่างนะครับรวมทั้งคดีฟ้องร้องและความขัดแย้งต่างๆมากมายคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 2,612 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 5,819 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 2,349 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,234 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ3สตางค์ครับเชิญฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทต่อไปครับ
ครับยอดค้าปลีกในสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคมนะครับขณะที่อัตราเงินเฟ้อขยับในทิศทางเดียวกันและช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในอนาคตครับนักวิเคราะห์ Cash Forcher จากธนาคาร PNC Bank กล่าวว่ายอดค้าปลีกสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 0.4% น่าจะมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการจ้างงานในสหรัฐที่ดีขึ้นและรายได้ที่มากขึ้นของผู้บริโภคนะครับและในขณะเดียวกันทางการอเมริกันก็เปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมกราคมถือว่าเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ4ปีและหากดูอัตราเงินเฟ้อช่วง12เดือนที่ผ่านมาราคาสินค้านั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 นะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าที่ร้อยละ2ต่อปีและมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อนะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับคนงานบริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐจำนวนราว 3,000 คนจะลงคะแนนเสียงว่าจะร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่ที่ศูนย์การผลิตในเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง787นะครับการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลต่อการต่อรองเรื่องผลประโยชน์กับผู้บริหารบริษัทบริษัทโบอิ้งกล่าวว่าสหภาพแรงงานนั้นให้สัญญาที่ไม่สามารถทำได้และฝ่ายบริหารของโบอิ้งบอกด้วยนะครับว่าจะมีเงิน800ล้านดอลลาร์ที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสหภาพที่จะทำให้รายได้ของคนงานลดลงโบอิ้งนั้นเป็นบริษัทเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยของประเทศโดยมีพนักงานทั้งหมด 148,000 คนครับอย่างไรก็ตามรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นไม่มีกฎหมายให้คนงานเข้าเป็นสมาชิกสหภาพและเขตแคลิฟอร์เนียตอนใต้นั้นก็มีอัตราคนเข้าร่วมสหภาพต่ำที่สุดในสหรัฐหากการประชุมสหภาพคนงานของโบอิ้งในครั้งนี้นำไปสู่การตั้งกลุ่มสหภาพของคนงานที่โรงงานดังกล่าวสำเร็จฝ่ายคนงานและผู้บริหารโบอิ้งจะต้องเจรจากันเรื่องผลตอบแทนและรายได้นะครับและอิหร่านกล่าวว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านในขณะนี้จะไม่กระทบต่อเงินลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจพลังงานนะครับรองรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของอิหร่านนายอามีร์ฮอเซนซามานีเนียกล่าวที่งานประชุมด้านพลังงานที่นครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีว่าในที่สุดแล้วความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะผ่านไปเหมือนการสะอึกที่เกิดขึ้นและก็ต้องหยุดลงนะครับและที่อินเดียครับองค์การอวกาศของอินเดียประสบความสำเร็จในการยิงดาวเทียม104ดวงพร้อมกันในครั้งเดียวสู่ชั้นบรรยากาศการยิงดาวเทียมครั้งนี้ทำให้อินเดียเป็นเจ้าของสถิติใหม่หลังจากที่รัสเซียยิงดาวเทียม37ดวงในครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วเป็นผลสำเร็จนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับที่นครนิวยอร์กสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดเพศเมียที่ชื่อรูเมอร์เป็นแชมป์งานประกวดสุนัขเวสต์มินสเตอร์ด็อกโชว์ปีนี้นะครับเจ้ารูเมอร์หรือข่าวลือ อายุ5ขวบครับและได้รางวัลสูงสุดของงาน Best in Show เฉือนชนะที่2ที่ชื่อเอเดรียนผ่าน Irish Setter Westminster Dog Show นั้นเป็นงานประกวดสุนัขงานใหญ่ที่สุดของสหรัฐโดยปีนี้เป็นปีที่141ของการจัดงานแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดเพียงตัวเดียวที่ได้แชมป์ในงานนี้ดังนั้นเจ้ารูเมอร์จึงเป็นสุนัขพันธุ์นี้ตัวที่2ที่ได้ถ้วย Best in Show จาก Westminster Dog Show เมื่อปีที่แล้วรูเมอร์เป็นหนึ่งในตัวเก่งเช่นกันนะครับแต่ถูกตัดโอกาสไปโดยเจ้า CJ สุนัขพันธุ์เยอรมันพอยเตอร์ขนสั้นเจ้าของแชมป์เวสต์มินสเตอร์ครั้งที่140ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่พยายามพัฒนาการบำบัดโรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยแสงอินฟราเรดค้นพบโดยบังเอิญนะครับว่าการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดนั้นใช้ได้ผลในการรักษาผึ้งที่ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลงด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเควินนีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ศาสตราจารย์เกลนเจฟฟรีย์แห่งมหาวิทยาลัย University College London กำลังสาธิตการฉายแสงอินฟราเรดจากกระบอกไฟฉายไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของเขาค่ะ
We actually take a very very simple device that's extremely economic and all we ask people to do is actually to put it over one eye for 1 to 2 minutes every day
ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์อธิบายนะคะว่ากระบอกไฟฉายแสงสีแดงที่เขาคิดค้นขึ้นมานี้ใช้บำบัดอาการจอประสาทตาเสื่อมค่ะซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุตาบอดได้นอกจากจะได้ผลดีแล้วนะคะยังมีราคาประหยัดอีกด้วยเขากล่าวว่าผู้ป่วยควรฉายแสงอินฟราเรดไปที่ดวงตาทีละข้างนานครั้งละ 1-2 นาทีเป็นประจำทุกวันค่ะการบำบัดด้วยการฉายแสงอินฟราเรดที่ดวงตานี้ช่วยปรับปรุงความสามารถของดวงตาในการมองเห็นแสงจุดเล็กๆในความมืดอย่างไรก็ตามนะคะเขาได้ทดลองนำการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดไปใช้กับการบำบัดฝูงผึ้งในรังที่กำลังตายลงค่ะส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงประเภทสารนีโอนิโคตินอยด์ค่ะแล้วพบว่าได้ผลอย่างน่าพอใจ
One of the ways in which these insecticides work is that they take the energy out of the cell every cell has a series of batteries in it called mitochondria
ศาสตราจารย์เกลนเจฟฟรีย์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวนะคะว่ายาฆ่าแมลงทำให้ผึ้งน้ำหวานตายลงเพราะไปดึงเอาพลังงานออกจากเซลล์ในร่างกายของผึ้งค่ะและในเซลล์แต่ละตัวมีการเก็บกักพลังงานเอาไว้เป็นชุดๆที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียแต่ว่ายาฆ่าแมลงจะไปดูดเอาพลังงานออกมาจากเซลล์จนหมดทำให้ผึ้งอ่อนแอและตายลงในที่สุดเขากล่าวว่าแสงอินฟราเรดที่ฉายเข้าไปในรังผึ้งจะถูกเซลล์ในตัวผึ้งดูดเข้าไปเก็บกักเอาไว้ค่ะเพื่อช่วยให้มีพลังงานมากขึ้นบำบัดการทำงานของเซลล์ให้กลับไปดีดังเดิม
In the colony that hasn't had the light the animals are rather grey they're pasty and they move around in balls
ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์กล่าวนะคะว่าหลังจากทดลองบำบัดฝูงผึ้งด้วยแสงอินฟราเรดตนพบว่าผึ้งในรังที่ไม่ได้รับแสงสีแดงบำบัดจะดูมีสีซีดๆเป็นสีเทาเคลื่อนไหวด้วยการกลิ้งตัวไปมาส่วนผึ้งในรังที่ได้รับการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดดูแข็งแรงกว่าเคลื่อนไหวไปมาเป็นปกติดีและจะตีปีกตลอดเวลาค่ะจนดูแทบไม่ออกว่าผึ้งเคยป่วยด้วยพิษของยาฆ่าแมลงมาก่อนหน้านี้ค่ะศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ชี้ว่าการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยแก้ปัญหาประชากรผึ้งน้ำหวานลดลงจากการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นปัญหาที่ประสบกันทั่วโลกค่ะ
This is actually a very very cheap thing to do it really should be a matter of 15 or 20 poundsbecause we can just insert LEDs into the hive
เขากล่าวว่าการบำบัดด้วยแสงอินฟราเรดมีราคาประหยัดมากอยู่ที่ราว 12-20 ปอนด์อังกฤษหรือประมาณ 20-25 ดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะแค่ติดตั้งหลอดไฟ LED เข้าไปในรังผึ้งเท่านั้นซึ่งทั้งถูกและง่ายดายค่ะนอกจากนี้ผึ้งยังมองไม่เห็นแสงไฟนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผึ้งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ก็เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนการแข่งขันแบดมินตันออลอิงแลนด์ปีนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมกลับคืนสนามแบดมินตันลุยศึกออลอิงแลนด์ที่ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่7ถึง12มีนาคมตั้งเป้าทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายให้ได้เสียก่อนพร้อมหวังป้องกันแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์3รายการที่เคยได้ไปเมื่อปีที่แล้วจน